16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka kod mjesta Kola na Manjači jutros su otkrili 38 ilegalnih azilanata iz Alžira, Somalije i Afganistana.
Šume Republike Srpske imaju rok od 10 dana da naprave plan snabdjevanja drvnim sortimentima za finalne i polufinalne proizvođače u Srpskoj. Inače slijede smjene, izjavio premijer Džombić.
Zbog teške situacije u bolnicama Doboj, Prijedor, Istočno Sarajevo i Kasindo, ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić za sutra najavljuje sastanak sa direktorima ovih ustanova i smjene.
Na Tjentištu obilježena 69. godišnjica bitke na Sutjesci.
Vrijeme danas sunčano i toplo, u večernjim časovima mogući kiše i pljuskovi.
Služba za poslove sa strancima Ministarstva bezbjednosti BiH preuzela je 38 ilegalnih migranata koje su danas pripadnici MUP-a Republike Srpske, Centra javne bezbjednosti Banja Luka, pronašli u šumi nedaleko od Banja Luke. Za Radio Republike Srpske, pod portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Igor Šukalo.
Danas, odnosno jutros, oko 8 časova i 20 minuta u mjestu Kola pored Banja Luke, policijski službenici su pronašli 38 stranih državljana, među kojima je bilo i djece. Niko tih lica nije imao identifikacione dokumente kod sebe i policijski službenici sa njima nisu mogli da se sporazumiju u putku. O tome je obavješteno tužilaštvo Bosne i Hercegovine i terenski centar za strance Banja Luka. Pod pratnjom policijskih službenika lica su dovedena u Centar javne bezbjednosti Banja Luka. Tu su i preuzeli pripadnici Centra za strance iz Banja Luke. U ovom trenutku uzimaju se izjave tih lica. Centar javne bezbjednosti Banja Luka je obezbjedio prevodioca kao i hranu, vodu, pelene za djecu i ostale potrepštine. To je sve što vam za sada mogu reći o tom događaju. O svim drugim informacijama bit ćete blagodarni u obavještenju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da menadžment preduzeća Šume Republike Srpske ima rok od 10 dana da napravi dinamički plan pristizanja i snabdijevanja drvnim sortimentima finalnih i polufinalnih proizvođača u Republici Srpskoj. Premijer je dodao da menadžment ima jasnu poruku da ako ne može da ponudi ovaj plan, to znači smjene u Šumama Srpske.
Juče smo imali stvari sjednicu koja je trajala 6 ili 7 sati. Ostavili smo rok od 10 dana da menadžment šuma napravi dinamički plan pristizanja, snabdijevanja drvnim sortimentima finalnih i polufinalnih, takozvani polufinalnih proizvođača. I taj plan mora biti prilagođen u narednih 30 do 60 dana kako bi se mogli ispoštovati proizvodnje i kako bi se mogli ispoštovati ugovori koje imaju ove fabrike i ove firme imaju sa kupcima iz inostranstva. Menadžment ima jasnu poruku za 10 dana, pored nekih još uslova, ali to je najbitnije što ćemo se razgovarali juče. U roku 10 dana, ako ne možeš da ponudi tako nešto, onda se moramo razilaziti. Kada smo usvajali plan za 2012. godinu, tada je ispoštovana preporuka vlade da se ne usvaja ni jedan negativan plan. Znači, plan za šumska gazdinstva sve jedan bio pozitivan. Kad istekne 6 mjeseci i kad se podnese polugodišnji obračun, znači negdje po istaku jedno dva mjesta ćemo tada razmatrati izvršenje i tada ćemo znati koje od šumskih gazdinstva uspjela da napravi pozitivan rezultat i eventualno da li ima neko negativan rezultat. Od drvoprerađivača, juče nismo tu informaciju razmatrali, ali je bitno samo da se snabdjevaju finalni proizvođači koji su juče iznijeli informaciju da su snabdjeveni negdje od 40 do 50% za ovaj period, što je izuzetno malo i oni će imati gubitke koliko to ostane.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio danas u Bijeljini da pitanje velikog broja nezaposlenih u Srpskoj ne treba rješavati kroz socijalne programe jer za to nema dovoljno novca, već investicijama koje će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti.
Džombić je na otvaranju rasprave na konferenciji privrednika Aktuelna privredna situacija u Republici Srpskoj, koja se danas održava u Bijeljini, istakao da vlada želi da sa Privrednom komorom kao partnerom ublaži probleme i stvori uslove za ostvarivanje ostvarivanje privrednog rasta. On je najavio aktivnosti za smanjenje troškova javne administracije i privlačenje ulaganja, o čemu bi do kraja mjeseca, uz razmatranje stanja u privredi, trebalo da bude riječi na tematskoj sjednici Vlade Republike Srpske.
Zbog teške situacije u bolnicama Doboj, Prijedor, Istočno Sarajevo i Nevesinje, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić najavljuje za sutra sastanke sa direktorima ovih ustanova. Nisu isključeni ni smjene onih koji su odgovorni za loše financijsko stanje, informiše Nevena Stanković.
Resorni ministar Ranko Škrbić priznaje da je loša financijska situacija u 4 bolnice u Srpskoj i najavljuje da se ova situacija mora riješiti, a oni koji su doveli do ovakvog stanja moraju odgovarati. Razlog teškog stanja u bolnicama Doboj, Prijedor, Istočno Sarajevo i Nevesinje treba tražiti u povećanom prilivu pacijenata i opsegu poslova, značajnom povećanju broja oboljelih od najtežih bolesti, ali i u ovladavanju tehnikama i zahvatima koji se ranije u bolnicama Srpske nisu radile, rekao je Škrbić na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci.
Mi ćemo upravo sutra i razgovarati na tu temu da vidimo koja je odgovornost, zašto su bolnice i bolničko osoblje, naravno prije svih pacijenti dovedeni u takvu situaciju i zašto se nije reagovalo na vrijeme. Ukoliko direktor ne radi svoj posao, odgovornost vlade, odgovornost ministarstva je da vidi o čemu se radi i da traži najbolja rješenja. Najbolja rješenja nekad mogu biti, evo vidjeli ste na primjeru Kliničkog centra Banja Luka, da bude i smjena direktora. Naš je cilj da naši pacijenti imaju adekvatnu, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i želimo zadovoljno zdravstveno osoblje koje može da pruži takvu zdravstvenu zaštitu.
Škrbić je dodao da je o ovim problemima informisao i predsjednika Republike Srpske, premijera i ministra financija, kao i da se nada da će problemi biti riješeni u narednih nekoliko dana. Problema nema u Kliničkom centru Banja Luka. Kako kaže novoimenovani generalni direktor ovog centra Brano Topić, nema ni viška kadra.
Što se tiče viška kadrova, moramo razgraničiti brojčani višak i moramo znati da kvalitetnog i dobrog kadra nikada nije puno. Jednostavno, prijemom određenog broja mladih ljudi, stručnjaka koji razumiju nove tehnologije, ljudi koji su ažurni u izvršavanju svojih obaveza i koji će sigurno kvalitetnije i bolje pružiti uslugu koju mi ovoga trenutka kao velika kuća imamo za tim potrebu, mislim da to de facto i nije višak kadra.
Evropska investiciona banka danas je u službenom glasniku objavila predkvalifikacioni dokument za izbor najboljeg ponuđača za rekonstrukciju Kliničkog centra Banja Luka, shodno kreditnom sporazumu za izgradnju bolnica Bijeljina i rekonstrukciju Kliničkog centra Banja Luka vrijednog 100 miliona evra.
Za sutra zakazanih protesta sindikata iz institucija BiH neće biti nakon što je pregovarački tim savjeta ministara BiH postigao dogovor sa predstavnicima reprezentativnog sindikata o njihovim zahtjevima. Sindikati granične policije, SIPE i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH ne prihvataju postignuti sporazum i optužuju čelnike reprezentativnog sindikata da su iznevjerili osnovne zahtjeve sindikalaca i doveli do cijepanja sindikalnih organizacija. Opširni Radan Škipina.
Šef pregovaračkog tima Savjeta ministara BiH Srđan Radulj zakazao je u 16 časova potpisivanje zvaničnog protokola kojim će jučerašnji dogovor Savjeta ministara i reprezentativnog sindikata biti potvrđen. Prema tom dogovoru svaki dalji štrajk zaposlenih u institucijama BiH bit će obustavljen i nastavit će se normalne radne aktivnosti u skladu sa zakonom i drugim aktima i propisanim nadležnostima organa uprave. Tri rukovodstva sindikata u policijskim službama, graničnoj policiji, SIPI i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH održali su danas zajedničku sjednicu na kojoj su jednoglasno odbacili sporazum koji su Jure Bilić i Hajrudin Hasanović u ime reprezentativnog sindikata postigli sa pregovaračkim timom Savjeta ministara, izjavio je zamjenik predsjednika sindikata granične policije Svevlad Hoffman.
Mi smo jednostavno ocijenili na štrajkačkom odboru da je taj prijedlog apsolutno neprihvatljiv jer ni na koji način ne tangira s naše strane podnesene prijedloge i razloge zbog kojih je pokrenut štrajk, a to je smanjenje osnovice za plaću i smanjenje toplog obroka koji je, naglašavam, nezakonito u primjeni retroaktivno od 1.5. ove godine.
Ogorčeni smo samovoljom Bilića i Hasanovića koji su svojim nastupom unijeli pravu zbrku i konfuziju u sindikalne redove, pa ćemo zbog toga preduzeti mjere za njihovu smjenu, izjavio je predstavnik nadzornog odbora reprezentativnog sindikata Radenko Mirković.
Imat ćemo u petak upravni odbor, danas je sazvan štrajkački odbor 4 sata, a u petak sazvan upravni odbor gdje ćemo tražiti trećinu potpisa i pečata za zivanje vanredne skupštine da bi smijenili rukovodstvo represivnog sindikata na čelu sa gospodinom Jurom Bilićem i Hervedom Hasanovićem, zato što su izašli iz mandata i statuta represivnog sindikata.
Predsjednik sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Ermin Kadrić rekao je da će se u toj instituciji od sutra nakon takozvanog bijelog štrajka primjenjivati druge štrajkačke aktivnosti.
Pored onih papirića sutra, znači zvančno će vozila obojena koja prati visoko uvaženi ličnost u ovoj državi i imati istaknuto štrajk upozorenja, imat će štrajk znači fino na vozilima i pored toga većina pratilaca će biti obučena u uniformu da prati znači od predsjednika države do naših ministara. Naše je da štitimo ovu državu i da čuvamo, nije da nešto radimo drugo.
Višednevni štrajk upozorenja sindikata policijskih službenika na nivou BiH se prema njihovim riječima u svakom slučaju nastavlja, ali sa promijenjenom formom i bez učešća reprezentativnog sindikata.
16 časova 12 minuta vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U dolini heroja na Tjendištu u organizaciji odbora vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih datuma Subnora i opštine Foča obilježeno je 69 godina od bitke na Sutjesci. Na kulturno-umjetničkoj manifestaciji okupili su se poštovaoci antifašističkih tekovina iz Srpske, Srbije i Crne Gore, informiše Radivoje Obrenović.
Dolinu heroja na Tjentištu i ove godine sa drugovima pohodila i partizansko kolo povela Nikšićanka Milica Baletić. Rat, zatvor i progoni posljednju partizanku iz Nikšića nisu uništili. Snažije sjećanje na slavnu pobjedničku prošlost.
91. a bilo mi je 92. juna, tačno. I slavili mi omladina, rođen dan. Znaš što sam došla ovdje dan? Samo mi je želja da umrem na Sutjesku.
Učesnike potomke partizana i poštovaoce antifašističkih tekovina, kulturno-umjetnički program podsjetio je na slavnu bitku, jednu od najznačajnijih u Drugom svjetskom ratu. Mirko Vuković iz Plužina i Prnjavorčanin Novak Bogićević.
Dolazim od kad sam omladinac, dolazim. Dovodio sam prije ovog rata posljednjeg omladinske pokrete i pohode iz Crne Gore.
Istina da je to dosta dalek put. Ovaj put sam uspio samo dva borca iz Narodnooslobodilačkog rata dovest, a ovo su ostali omladina, penzioneri, žene.
U memorijalnom centru posjetioci su obišli spomen kuću bitke na Sutjesci, koja još uvijek vrijedi za arhitektonsko remek djelo. Zdravko Krsmanović, načelnik opštine Foča.
Ono što je nama želja da Foča promoviše, ono što je stvarno za nju bitno, a to je u jednom periodu, to je bila Fočanska republika, Fočanski propisi, to je bio neki osnov demokratije u porobljenoj Europi.
Blagoja Gajić, predsjednik Subnora Republike Srpske, kaže da je ponosan što i mladi dolaze na obilježavanje značajnih antifašističkih pobjeda, od kojih očekuju podršku u isticanju ideja u borbi protiv svakog zla.
Da mladost dođe da bude sa borcima narodno-oslobodilačke borbe kada obilježavamo te historijske događaje. Mladost. Da ta mladost sazna šta je to narodno-oslobodilačka borba bila.
Ovo je svjedočenje da naš narod pripada velikoj antifašističkoj koaliciji u kojoj smo dali sve od sebe da se izborimo za pobjedu, istakao je Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ove velike bitke, kako je bitka na Sutjesci, su istovremeno putokaze, orijentiri za buduće vrijeme, kako se vrijedi žrtvovati za slobodu.
Brojne delegacije položile su vijence i cvijeće na spomen kosturnicu u kojoj su posmrtni ostaci 3301 borca učesnika bitke na Sutjesci.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su se u slučaju Srebrenice institucije Republike Srpske i Srbije već izvinile i da ne misli da za Srebrenicu svaki dan treba neko da se izvinjava. Predsjednik Dodik je u intervju za Beogradsku štampu rekao da je Srebrenica težak i bespotreban zločin opterećujući za odnose Srba i Bošnjaka.
Dodik je istakao da je baveći se politikom shvatio da je međunarodna zajednica kažnjavala Srbe za raspad Jugoslavije i rat, te da sada vidi da Republiku Srpsku mnogi stranci žele da redefinišu poništavanje međunarodni sporazum potpisan u Dejtonu. On je naglasio da se ponekad plaši za svoju bezbjednost u Sarajevu s obzirom na veliku grupaciju vehabija. Pozivajući se na podatke obavještajno-bezbjednosne službe BiH, Dodik navodi da u Bosni i Hercegovini djeluje oko 3.500 vehabija, od kojih su neki muđahedini spremni za teroristički čin u regionu ili svijetu.
I dalje o Srebrenici. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio danas na Palama da sve političke partije u Republici Srpskoj treba da do 19. juna ove godine postignu dogovor o zajedničkom kandidatu za načelnika opštine Srebrenica na predstojećim lokalnim izborima. Radojičić je razočaran što međunarodna zajednica nije do sada reagovala na izborni inženjering bošnjačkih političkih partija, islamske vjerske zajednice pa čak i vlade Federacije BiH.
Ne samo vlada federacije, političke partije, razne druge islamska vjerska zajednica se uključuju u taj proces. Na to trebao bi odgovoriti jednim također legalističkim, ali zajedničkim pristupom stranaka iz Republike Srpske u Srebrenici i također jednim motivišućim učešćem u kampanji prema glasačima Srbima u Srebrenici da izađu na izbore. Dakle, kampanja koja se vodi da se prijavljuju ljudi koji ne žive u Srebrenici i nemaju namjeru da žive u Srebrenici, koji bi izvadili samo dokumenta za glasanje i poslije toga se ponovo odjavljivali. Najave čak i ljudi iz drugih država da bi dolazili ovdje i prijavljivali se da glasaju u Srebrenici je nesumnjiv izborni inženjering. Žalosno što naravno nema reakcije međunarodne zajednice, nije došlo do promjene izbornih propisa i u Srebrenici se trebaju izbori obaviti po postojećem izbornom zakonu, znači koji je isti za sve opštine u Republici Srpskoj. Zbog ovakvog pritiska i zbog ovakvih pokušaja manipulacije, stranke srpske provenijencije, znači stranke iz Republike Srpske, su u razgovorima o zajedničkom kandidatu. U ovom momentu imamo plan i još pregovaramo sa svim parlamentarnim i ne samo parlamentarnim strankama iz Republike Srpske da se u nedjelju izvrši formalno potpisivanje jednog sporazuma. Za sada dogovor imaju Savez nezavisnih socijaldemokrata, Srpska demokratska stranka, obe srpske radikalne stranke, Srpska napredna stranka, Narodno demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i još uvijek nemamo potpise Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije i pozivamo i ove dvije partije da se priključe ovom dogovoru. Tako da bismo do nedjelje, pošto je 19. juni rok za koalicije pred Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, pokušali imati jedinstven odgovor stranaka iz Republike Srpske na pokušaj izbornog inženjeringa u Srebrenici.
Vlada Federacije BiH, Islamska zajednica, Savez za bolju budućnost i druge partije obezbijedili su za samo nekoliko dana 200.000 maraka za finansiranje udružene bošnjačke akcije za dovođenje i registraciju novih birača za oktobarske izbore u toj opštini, potvrdio je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović.
On je naveo da je cilj bošnjačke akcije da obezbijedi 5.000 novih birača, što bi im bilo više nego dovoljno da trijumfuju na izborima i uspostave dominantnu vlast u ovoj lokalnoj zajednici u Srpskoj.
Pretresno vijeće Haškog tribunala saopštit će 28. juna odluku po zahtjevu nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da bude oslobođen po svim tačkama optužnice. Karadžić smatra da tužilaštvo nije dokazalo njegovu odgovornost za zločine počinjene u toku rata u BiH od 1992. do 1995. godine.
Odbrana je svoju argumentaciju izložila u ponedjeljak, a tužilaštvo je odgovorilo danas tvrdeći da su svi navodi optužnice dokazani. Pretresno vijeće može da u skladu sa ovim pravilom donese oslobađanje presudu po tačkama optužnice za koje smatra da ih tužilac nije dokazao u svom dokaznom postupku.
Takozvana armija BiH praćenjem radio mreže taktičke grupe Ozren i područnih jedinica nije registrovala ni jednu naredbu o otvaranju artiljerijske vatre po ciljevima pod kontrolom armije BiH 25. maja 1995. godine, kada je počinjen zločin na Tuzlanskoj kapiji.
Ovo se navodi u depeši koju je 7. jula 1995. godine na zahtjev Centra javne bezbjednosti Tuzla MUP-u Republike BiH uputio komandant 2. korpusa armije Bosne i Hercegovine Seadeli, čije je sjedište bilo u Tuzli. Zbog navodnog granatiranja Tuzle tog dana, već 6. godinu u zatvoru u Foče robija general Novak Đukić, koji je prije 2 godine pravosnažno osuđen na 25 godina zatvora. Odbrana generala Đukića prikupila je niz materijalnih činjenica koje ukazuju na diverzantske eksplozivne naprave.
Šefica Odjeljenja za zaštitu prava pritvorenih i zatvorenih lica u instituciji Ombudsmana za ljudska prava BiH Rada Kafeđić izjavila je danas da u Kazneno-popravnom zavodu Tunjice nema vjerske i nacionalne diskriminacije. Ona je podsjetila da institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH je imala najviše pritužbi na vjersku ili nacionalnu diskriminaciju osuđenika iz KPZ Zenica.
Kafeđićeva je ocijenila da je ukupan sistem u Kazneno-popravnom zavodu Tunjice uređen, što dokazuje najmanji broj žalbi koje institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH zaprimila iz ove ustanove. Prema njenim riječima, knjige evidencija su uredne, a postoji i osuđenički savjet koji jednomjesečno ima sastanak sa direktorom zavoda. U posjeti KPZ-a Tunjice danas su bili i Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ljubomir Sandić i Jasminka Džumhur.
U nastavku dnevnika.
Nakon sinoćne smjene u HDZ-u, Vladimir Šeks podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Hrvatskog sabora.
Novi teroristički napad u Iraku, više desetina mrtvih i ranjenih.
Na Europskom prvenstvu u fudbalu danas novi duel starih rivala, igraju Holandija i Njemačka.
Pravobranilaštvo Republike Srpske podnijeće Višem privrednom sudu u Banja Luci žalbu na presudu Trebinjskog okružnog privrednog suda u slučaju Alijagić, najavio je glavni pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj.
On je ocijenio da presuda prema kojoj su Republika Srpska i opština Trebinje dužni da braći Muameru i Salihu Alijagić isplate 1.978.200 maraka plus kamate kao odštetu za 27 mašina koje su tokom rata nestale iz njihove limarske radionice, predstavlja finale pravosudnog procesa koji je pretvoren u farsu.
U privatnom preduzeću Step iz Banja Luke, čiji su vlasnici Danko i Đorđe Janković, otkrivena je ilegalna proizvodnja Adidas obuće i pronađeni proizvodi ove marke procijenjeni na 5700 maraka, repromaterijal i žigovi za proizvodnju brendirane obuće.
Kako je potvrđeno iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka, nelegalna proizvodnja Adidas obuće otkrivena je u ponedjeljak 11. juna. Protiv vlasnika preduzeća Step u toku je dokumentovanje krivičnog djela.
Nepoznati počinilac oskrnavio je tri groba u porodičnom groblju familije Simić u selu Studenac iznad Potočara u opštini Srebrenica. Vandali su počupali i oborili dio metalne ograde, savijali metalne krstove na ogradi i lomili krstove sa spomenika.
Srbi ocjenjuju da je ovo nastavak pritisaka na srpsko stanovništvo u Studencu koji već godinama sprovode bošnjački vandali, instruisani pojedincima i nekim bošnjačkim udruženjima. Kako tvrde, Srbi iz Studenca često vrijeđaju kada prolaze kroz Potočara, a pojedinci nagovaraju djecu da bacaju kamenje na Srbe i njihove automobile.
MUP Federacije BiH dao je prije 15 godina državljanstvo Bosne i Hercegovine glavnom mufti i islamske zajednice u Srbiji Muameru Zukorliću, izjavio je ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović. Iz njegovog kabineta je rečeno da je Komisija za reviziju državljanstva BiH 2008. godine ocijenila da Zukorlićevo državljanstvo nije sporno.
Međutim, izvor blizak Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine tvrdi da je Zukorlić državljanstvo BiH dobio na nezakonit način. Ovaj izvor navodi da je državljanstvo Zukorliću dodijeljeno po osnovu ratnih zasluga, kao i licima afroazijskog porijekla, takozvanim muđahedinima. Prema zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine, koji važi od 1998. godine, državljanstvo mogu dobiti samo oni koji su posjedovali dokaz da su prije podnošenja zahtjeva boravili u Bosni i Hercegovini 8 godina i to bez prekida.
Dvojica nepoznatih napadača, pretpostavlja se Albanaca, pretukla su monaha Mitrofana u južnom dijelu Mitrovice, rekao je za Tanjug protojerej Stavrofor Milija Arsović.
Monah Mitrofan smješten je na hiruško odjeljenje Mitrovičke bolnice, a konstatovane su mu povrede glave i ruke. Dežurni ljekar Gojko Igrutinović izjavio je da je riječ o monahu čije je svjetovno ime Milorad Bulajić, koji je u Mitrovičku bolnicu primljen sa povredama glave i desne ruke.
HDZ-ov saborski zastupnik Vladimir Šeks izvijestio je novinare kako je prije jutrošnje sjednice kluba zastupnika HDZ-a dao ostavku na dužnost potpredsjednika Hrvatskog sabora.
Predsjedništvo HDZ-a sinoć je donijelo odluku o smjeni potpredsjednika Hrvatskog sabora iz redova HDZ-a Jadranke Kosor i Vladimira Šeksa, a umjesto njih predloženi su Tomislav Čuljak i akademik Željko Reiner.
Novi lomovi u Europskoj uniji. Pitanje da li ministri unutrašnjih poslova Europske unije treba samostalno da odlučuju o kontroli spoljnih granica unije ili bi u odluku o tome trebalo uključiti Europsku komisiju i Europski parlament, moglo bi se naći pred sudom u Luksemburgu.
Ministri unutrašnjih poslova unije su prošle nedjelje odlučili da zemlje potpisnice Schengenskog sporazuma imaju mogućnost da prema zemljama članice Schengena uvedu granične kontrole do 2 godine ukoliko one nisu u stanju da štite sopstvenu spoljnu granicu protiv ilegalaca.
Najmanje 10 članova jemenskog ogranka Al-Kaide poginulo je nakon što su američke bespilotne letjelice jutros izvršile napad na njihova uporišta na jugozapadu zemlje.
Američke bespilotne letjelice izvršile su 2 vazdušna napada na uporišta i kontrolne punktove Al-Kaidinih militanata u gradu Azanu koji se nalazi pod njihovom kontrolom. Smatra se da su u tim napadima ubijeni visoko rangirani komandanti Al-Kaide. Skladište oružja koje pripada militantima je zaplijenjeno, dok je sve oružje koje se tu nalazilo uništeno, tvrde bezbjednosni izvori Jemena.
Još jedna vijest iz svijeta.
U koordinisanim napadima automobilima bombama na šiitske hodočasnike u 4 iračka grada danas je poginulo najmanje 64 lica, a oko 200 je ranjeno, saopštili su irački zvaničnici. U glavnom gradu Iraka, Bagdadu, danas je eksplodiralo najmanje 16 bombi.
Obrazovanje i kultura. Izgradnja i opremanje Ekonomskog fakulteta na Palama trebalo bi da budu završeni do početka nove upisne godine. Novo izgrađeni objekat u koji je do sada vlada Republike Srpske uložila 5 miliona 700.000 maraka, danas je posjetio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. On je najavio nove investicije i završetak studentskih domova univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog Milana Stojića.
Vlada Republike Srpske je izdvojila 5 miliona i 700.000 konvertibilnih maraka za izgradnju objekta Ekonomskog fakulteta u Palama. Građevinski radovi su uglavnom završeni, a ostalo je opremanje interijera. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, koji je danas obišao objekat, najavio je naredna ulaganja u školske institucije na teritoriji Istočnog Sarajeva. O tome koliko je do sada uloženo, Radojičić kaže.
Znači, samo oblast prosvjete na području Istočnog Sarajeva je uloženo 24 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka, gdje su najkrupniji projekti upravo zgrada Ekonomskog fakulteta, škola Srbija na Palama, otvorena pre nekoliko godina, i škola i dvorana u Kasindoli i Vojkovićima. Ima još nekoliko manjih projekata, ali ovo sve više milionski krupni projekti koji su, nadam se, pomogli i unaprijedili ukupan sistem prosvjete i obrazovanja na području Istočnog Sarajeva.
Dekan Ekonomskog fakulteta u Palama Nikola Gluhović je rekao da bi sve moglo biti završeno do naredne školske godine, kada će u ovu visokoškolsku instituciju biti upisano 200 brucoša.
Da će studenti budući i sadašnji na Ekonomskom fakultetu Pale zaista imati impozantne uslove, prostorne za izvođenje nastave, da iskoristim priliku, pošto je sada i vrijeme upisa studenata, da pozovem sve potencijalne studente i da im kažem da zaista studenti Ekonomskog fakulteta će imati privilegiju, da će imati prostor koji je zaista adekvatan i poznatan i koji može odgovoriti na sve izazove koje nosi visoko obrazovanje.
Izvršna i zakonodavna vlast Republike Srpske i dalje će ulagati u visoko obrazovanje na ovim prostorima. Naredni veliki projekti su, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, rekonstrukcija studentskog smještaja u Palama i Lukavici, kao i Bogoslovija te studentski smještaj u Foči.
Predstavnici Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske prisustvovali su otvaranju internacionalne izložbe Dokumenta 13 u Kaselu u Njemačkoj, najznačajnijoj internacionalnoj smotri savremene umjetnosti. Na izložbi Dokumenta 13, nazvanoj Muzej od 100 dana ove godine do 16. septembra, predstavit će se 155 umjetnika iz 55 zemalja. O ovom i drugim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Kako ocjenjuje kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković, opšti utisak koji je ostavila ovogodišnja izložba je da je današnja umjetnost povezana sa svjetskim globalnim problemima i promjenama.
Primjetna je uopšte okrenutost umjetnosti prema eri razvoja kompjuterske tehnologije, ali i posljedicama nekog konzervativnog nasljeđa da mnogi umjetnici svoju umjetnost izražavaju kroz više medija.
Sarita Vujković je dodala da su u njemačkom gradu Kaselu boravili na poziv organizatora ove umjetničke olimpijade, koja se održava svakih 5 godina i važi za najrelevantniju smotru savremene umjetnosti. U rubrici iz kulture najavljujemo neke od kulturnih događaja u Republici Srpskoj. U Bjeljinskoj biblioteci Filip Višnjić danas će sa početkom u 19 časova biti promovisan roman Sjaj u oku Ljiljane Habjanović-Đurović. Banjalučka publika večeras će imati priliku da na tvrđavi Kastelo 20 časova i 30 minuta pogleda predstavu Sokini Bosina u režiji Juga Radivojevića u izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta. U predstavi igraju glumci Ljiljana Blagojević, Kalina Kovačević, Sonja Knežević i Viktor Savić. Najavljujemo i veče Evergreen muzike koja će biti održana u koncertnoj dvorani Banskog dvora od 20 časova. Između ostalih učestvuju gradski i djevojački hor Lira iz Gradiške pod dirigentskom palicom Svjetlane Paunescu. U muzičkom paviljonu u parku Petar Kočić od 20 časova bit će promovisana knjiga o banjalučkom rock'n'rollu autora Suada Junuzovića Vrijeme izlazećeg sunca u izdanju Litere, a u štampi Nezavisnih novina.
Na Europskom fudbalskom šampionatu večeras će igrati selekcije Holandije i Njemačke u okviru drugog kola grupe B. Opširnije Dragan Pajić.
Duele Holandije i Njemačke jedan je od derbija dosadašnjeg toka šampionata, kaže fudbalski stručnjak iz Republike Srpske Branimir Tulić, koji ističe da je Njemačka u prednosti jer selektor Joakim Lev ima uigraniju ekipu jer većina igrača nastupa u jednom klubu, Bayernu.
ima jedan, da kažemo, mali Bayern u svojim rukama. Dakle, ekipa gdje uz Golmana Neuera zadnju liniju drže Boateng, Batistuta i Lam. Na zadnjem veznom, dakle, pitanje da li će biti Schweinsteiger ili Kroos uz Kediru, dakle, opet igrač Bayerna. I naprijed, kao što znamo, uz Millera tu i Gomez. Faktički 6 do 7 igrača koji su čitavu godinu dana proveli zajedno, tako da nije imao potrebe za eksperimentima i to je najbolji način i uradio. Kažem, Holandija je to još jedan otežavajući faktor da protiv Njemaca takvi kakvi su dođu do pobjede i da naprave šanse za drugi krug.
Utakmica Holandija-Njemačka na programu je od 20 časova i 45 minuta, a od 18 časova igraće Danska koja je pobjedila Holandiju u prvom kolu i selekcija Portugala koja mora da pobjedi da bi zadržala šanse za plasman u nastavak takmičenja. Informacija da je jedan navijač ruske reprezentacije preminuo nakon jučerašnjih sukoba navijača Poljske i Rusije demantovana je danas, a poljska policija upotrebljavala je gumene metke i suzavac kako bi razdvojila sukobljene navijače. Poljska policija saopštila je da su 33 lica teže povređena, od čega čak 10 policajaca. Privedeno je 180 lica, među kojima je 150 Poljaka i 20 Rusa. Podsjećamo, juče u popodnevnim časovima poljski navijači prekinuli su marširanje ruskih navijača kroz Varšavu, koji su na taj način slavili Dan Rusije. Procjenjuje se da je marširalo 6000 Rusa. Poljski huligani su u manjim grupama napadali ruske navijače, a Rusi im, kako javljaju agencije, nisu ostajali dužni. O dešavanjima na evropskom prvenstvu opširnije u hronici koja je na programu nakon dnevnika.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Tokom dana je bilo prijetno toplo, uglavnom sunčano vreme, u slab do umeren razvoj oblaka samo ponegde. Duva je umeren, samo ponegde pojačan jugozapadni veter. U 14 časova najniža temperatura izmerena na planinama, tako su imale Čemerno i Mrakovice 19 stepeni, 21 Drinić i Nevesinje, 22 Han Pjesak, 23 Sokolac, 24 Mrkonjić grad, Novi grad, 25 Bijeljina, Bileća, Srebrenica, Šipovo, 26 Banja Luka, Derventa, Doboj, Zvornik, Ribnik, Srbac, kao i Trebinje, i najtopliji su bili gradovi na jugoistoku, Rudo i Foča 29 i Višegrad 31. Do kraja dana ostaće ovako prijatno toplo, uglavnom sunčano vreme sa malo oblaka. Ali kasnije popodne, na krajnjem severu ipak će doći do razvoja oblaka koji će samo ponovno donati kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Najviše dnevne temperature porašće za 1 stepen 2 u odnosu na ovih 14 časova, pa će se maksimalno kretati u 24 do nekih 29, a na jugoistoku oko 31 i na planinama toplo uz temperature od 20 do 24 stepena. Se Banja Luke tiče, prijatno vreme, uglavnom sunčano, sa malo oblaka, maksimalna dnevna temperatura oko 27 stepeni. Sutra ujutru bit će sveže vreme, uglavnom vedro, samo će ponegde oko reka biti slabi sumaglici ili magle. Jutarnja temperatura je nešto niže nego za ova doba godine, u rasponu od 8 do 15 stepeni, na planinama samo nekoliko stepena iznad nule. Ali tokom dana bit će sunčano i prijatno toplo vreme, uz maksimalne dnevne temperature slične današnjim od 24 do 28, na jugu ponegde do 30 stepeni i na planinama prijatno toplo uz temperatura oko 20 stepeni. U Banja Luci slično vreme, ujutru vedro i sveže, uz jutarnju temperaturu samo oko 11 stepeni, ali tokom dana prijatno toplo i sunčano vreme uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni. U petak, a i za vikend, sunčano i sve toplije vreme, pa nas za vikend ponovo očekuju prave letnje temperature.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka kod mjesta Kola na Manjači jutros otkrili 38 ilegalnih azilanata iz Alžira, Somalije i Afganistana.
Šume Republike Srpske imaju rok od 10 dana da naprave plan snabdjevanja drvnim sortimentima za finalne i polufinalne proizvođače u Srpskoj. Inače slijede smjene, izjavio premijer Džombić.
Zbog teške situacije u bolnicama Doboj, Prijedor, Istočno Sarajevo i Nevesinje, ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić za sutra najavljuje sastanak sa direktorima ovih ustanova i smjene.
Na Tjentištu obilježena 69. godišnjica bitke na Sutjesci.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.